Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdama laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes grįžkime šiek tiek prie praeitoje laidoje nuskambėjusio Viktorijos klausimo. Mūsų šeimoje gimė kūdikis. Giminėje ir draugų tarpe nėra praktikuojančių katalikų. Į krikšto sakramentą žiūrime labai rimtai ir atsakingai. Norime paklausti, ar sutiktų būti krikštatėviu ar krikštamote kunigas ar vienuolį. Mūsų mergytei 8 mėnesiai gyvename Kaune. Ką patartumėte, kas galėtų padėti? Dabar praeitoje laidoje mes taip kažkaip trumpai pavartaliojom šį klausimą, taip ir jį palikome. Tačiau žiūrėkim kažkaip iš kiek tai gal kito kampo. Lietuvoje statistiškai 80% katalikų. Na, tarkim, nominalių, ten ne kiekvieną sekmadienį einančių į bažnyčią, bet būna, kad užbėga per Velykas, Kalėdas, Motinos dieną, per atlaidus dar kada, per draugų mamų laidotuvės ir taip toliau. Tai 80% katalikų nėra jau toks mažas skaičius, bet čia tvirtinama, kad nėra nei giminėje, nei draugų tarpe praktikuojančių katalikų. Nėra. Bet apsidairome, nei klasės draugai, nei bendradarbiai, nei pusbroliai, nei pusseserys, nei tetos, nei dėdės nėra praktikuojantys katalikai. Tikrai bėda. Tada reikėtų žiūrėti, gal lankote kažkurią tai Kauno parapinę bažnyčią arba rektoratą, gal ten yra maldos grupė, gal ten yra jaunimo kažkokie sambūriai, maldos ar ten maža kokių yra, katechetiniai centrai yra. Jūs galite nueiti ir pasakyti, štai mes esame gyvenantys kaip Robinzonas Kruzas, negyvenamoj saloj, aplink nepažįstame katalikų, kurie būtų verti būti mūsų dukrai 8 mėnesių krikšto tėvais. Gal atsiras kas nors iš ten. Pagaliau jūs ieškote, žinoma, kunigo arba vienuolės. Čia galima sakyti ir taip, ir ne. Žiūrint, kokia vienuolė, kiek jai metų. Jeigu vienuoliai 94,5 metų, na tai prasideda jau, ar jinai galėtų dar kokie 18 metų padėti jūsų vaiką 8 mėnesių užauginti. Jeigu kunigas, tai vėl kokios jo pareigos, ar vikaras, ar klebonas, ar altarista, ar pralotas koks, ar kanauninkas, vėlgi visokių dalykų atsiranda. Ir žinot, jeigu šiuo atveju Viktorija, pavyzdžiui, su vyru skrenda ir lėktuvas nukrenta, tai šitą vaiką įsipareigoja užauginti, būtent ar tai šita vienuolė, ar tai šitas kunigas. Tiems, taip vadinamim, šventiesiems jau ir taip yra darbų į valias. O dar jeigu prisima pareigą būti krikštatėviu ar krikštamote, tai yra iš tikrųjų labai sudėtinga suderinti visus tuos dalykus. Jeigu vienuoliai dar turėtų būti kokiam, reiškia, aktyviam vienuolinė, tai viens dalykas. Bet jeigu kontemplatyvus, va kas tada? Tada kontempliuoja švenčiausiąją trejybę, dieną ir naktį, ir vėl naktį, ir vėl dieną, ir ten audžia stulas arba arnotėlius, išeit vyresnioji iš vienuolino neleidžia, kada regula tokia, ir kaip tam vaikui padėti. Tai va vėl, jūs svarstykite šitos klausimus šiek tiek realistiškai ir kunigas arba vienuolė imtų ir sutiktų, žinoma. Bet po to prasideda atsakomybės reikalai. Ir lankymas, ir stebėjimas, ne tik tai malda ir taip toliau, nes vaikas yra aukso grinuolys tėvams. Tėvai nuo to gimimo yra kartais apakę ir akli, o krikšto tėvai šalies turi pamatyti ir turi pasakyti. Gal vaikui dantukas nelaiku iškrito arba išdyko, gal vystosi pilna padystė, gal atsiranda žvairumas, gal kuprinė per sunki, ar tikrai moka batukų susireišti, ar lovytę pakloja, ar knygos sudėtos tvarkingai, ar mokosi gerai, ar nesipeša, ar neskriau kaip jo lytiškumo ugdymas ir taip toliau. Tai vat ar kunigas su vienuole galėtų imti ir vaisingai padėti dažnai lankyti šitą kūdikį ir šeimą. Tai Viktorija toks labai didelis atviras klausimas ir reikia užsiimti paieškomis, nes jūs tikrai žiūrite į krikštą labai rimtai ir atsakingai. Ir aš nebejoju, kad bendruomenėje veikianti Dievo apvaizda ras jums galimybę padėti. Bet jūs ženkit vieną žingsnį į priekį link bendruomenės, kuri pripažįsta ne tik tai vieną Dievą, bet ir švenčiausią trejybę. Ir žinoma, dalyvauja maldos grupėje, yra angažuoti, skleidžia tikėjimą katalikai. Ačiū, Viktorija. Dabar mes turbūt dar kokį klausimą turim, prašom.
Močiutė klausia, jeigu vaikas lanko katalikišką mokyklą, ar per tikybos pamokas jis bus ruošiamas pirmajai komunijai?
Ačiū, močiutė. Lietuvos Respublikoje tikybos pamokų lankymas yra tikybos, tikėjimo žinių gilinimas, bet ruošimas prie sakramentų vykdomas parapijoje, parapijos ribose ir pagal parapijos patvirtintą planą. Tikybos mokymas mokykloje neruošia vaiko ar paauglio prie pirmos komunijos, prie krikšto ar sutvirtinimo sakramento, juo labiau prie santuokos, nes ruošimas sakramentams vykdomas per parapijos pajėgas. Ačiū. Kitas klausimas.
Vygandas klausia, ar privalomi prieš vestuviniai kursai porai, kurie jau gina savo 2 metukų sūnų?
Ir taip ir ne. Dabar į šitos klausimus jums turėtų atsakyti kunigas, kuris sutinka jūs laiminti. Dar šie metai, 2018, dar yra tokios senos galiojančios taisyklės, kai pora arba šiuo atveju jau šeima, norinti sudaryti bažnytinę santuoką, kreipiasi į atitinkamą įstaigą arba į asmenį prieš 3 mėnesius iki santuokos sudarimo. Ir turi būti abu privesti ne tik tai prie pirmos komunijos, nekalbant apie krikštą, bet ir prie sutvirtinimo sakramento arba prie dirmavonės. Dabar, jeigu jūs jau privesti ir prie pirmos komunijos, ir prie sutvirtinimo sakramento, tokią santuoką galima laiminti. Vis tik tai, jeigu matote, kad jau yra 2 vaikai ir jums ten ne 24 ir ne 21 metas, jums jau yra brandokas amžius palyginti, 2 vaikai galbūt ne šįmet ir ne pernai gimę, laikoma, kad jūs šiek tiek orientuojatės, kas yra bažnytinė santuoka, ne vien kas yra šeima. Šeima sudaro ir dukra su motina. Šeima sudaro ir, reiškia, 2 vyrai gyvenantys kartu ir 2 moterys gyvenančios kartu taip pat yra šeima. Bet santuoka tai ne visuomet yra. Ir kunigas turėtų pasižiūrėti ir pamatyti jūs iš arti ir nutarti, ar jums reikia tų kursų. Nes gyvenant šeimoje gali atrodyti, kad mes absoliučiai viską žinome. Ir apie, reiškia, planavimus visokius ir apie viską. Bet žymiai geriau būtų, jeigu jūs tas 8 pamokėlės išklausytumėte, ten susirenka lygiai tokie patys asmenys, kurie ruošiasi santuokai ir kyla bendrų klausimų, kyla bendrų rūpeščių, kad jūs suprastumėt, jog bažnytinė santoka nėra vien lova ir stalas, kad tai dar ir meilės jungtis, labai stipri meilės jungtis. Todėl, Vygandai, čia galima vieną, dviejų metukų sūnų ar dar kaip nors, neaišku, kiek žmonai metų, bet galime pasakyti, kad šitie priešjungtuviniai kursai iš vienos pusės privalomi, o iš kitos galbūt jau ir nebe. Nes, tarkim, jūs buvote sudarę santoką bažnytinę, bet tapote našliu. Arba jinai šiuo atveju, reiškia, ten kelias dešimtis jaunesnį metų už jumis, gal irgi buvo sudariusi santokos, gal nesudariusi. Į šitą klausimą gali atsakyti tik tai kunigas, kuris su jumis susitinka ir pasikalba. Ir pasižiūrė, ar jūs lankantys bažnyčią, gal jums ta santoka bažnyčioje vien tik tai graži muzika vargonų, žvakės, dvasinė aura ten, sakralinė erdvė ir taip toliau. Ar jūsų yra rimtas požiūris į bažnytinę santuoką. Tai ačiū, Vygandai, už klausimą. Dar mes turbūt kažką turime. Prašau.
Komentaras. Sutikčiau būti krikšto mama, bet gyvenu Klaipėdoje.
Meilė šis atstumas yra ne bėda. Jūs, klaipėdiškė, galima, žinoma, turėtų pakviesti šitą šeima savo 8 mėnesių vaikui krikštyti. Reikia susitikti, pakalbėti, kokios jūsų intencijos, ar jūs priėmusi krikštą katalikų bažnyčioje, ar privesta prie komunijos, ar prie sutvirtinimo sakramento, koks jūsų gyvenimas. Ar jūs gyvenate viena, ar šeimoje, jeigu šeimoje, ar esate priėmusi bažnytinę santuoką, ar praktikuojate kitus sakramentus, ar bažnyčioje lankotės sekmadieniais, kada paskutinį kartą buvote išpažinties ir taip toliau. Čia jau aktualiai bažnytinės teisės klausimai laidelėje mes girdime tokius bendrus grebėstus, kaip turi būti. O konkrečiai tai tada jau pasisako tėvai, kurie priima sprendimą, na ir žinoma kunigas, kuris teikia krikšto sakramentą. Tai ačiū už tos klausimus, primenu, kad girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie 878 kanono. Jei krikštas buvo suteiktas ne klebono ir jam nedalyvaujant, krikšto teikėjas, kad ir kas jis būtų, privalo pranešti apie suteiktą krikštą parapijos, kurioje buvo suteiktas krikštas klebonui, kad įrašytų krikštą pagal 877 kanono pirmąjį paragrafą. Pagal šią normą. Taip, kad rašo, kad ir kas jis bebūtų. Gali būti kaimininės parapijos klebonas, gali būti dekanato vikaras, gali būti iš kitos vyskupijos altarista, gali būti vyskupas, gali būti arkivyskupas, gali būti kardinolas. Kad ir kas jis bebūtų, jeigu suteikia krikšto sakramentą, jis įpareigojamas pranešti tam klebonui, kurio teritorijoje suteikė krikštą. Čia yra šitas kanonas, tai rūpinimasis disciplina. Kad nebūtų kažkokių nesusipratimų, chaoso bažnyčioje. Mums ateina į pagalbą 862 kanonas. Niekam neleidžiama be atitinkamo leidimo teikti krikšto svetimoje teritorijoje net ir savo pavaldiniams, išskyrus būtinumo atvejį. Mirties pavojus, dar kas nors, va, išskyrus būtinumo atvejį, bet niekam neleidžiama. Reiškia, jeigu niekam neleidžiama, tai niekam ir neleidžiama. Klebonas tokiu atveju įpareigotas įrašyti šį krikštą atitinkamai krikšto metrikų knygose. Jeigu suteikė katalikų kunigas toje teritorijoje, ligoninėje, gimdyviai, mirties pavojus, jis ėjo pas ligonį, bet čia, reiškia, staiga kažkas vyksta, kad kūdikis tik gimė ir jau ten daktarai skeičioja rankomis, ar ten pridusęs, ar dar kaip nors, ir eina pro šalį kunigas, mama su tėčiu arba tėtis sako, pakrikšti kunigį, nes gali mirti. Kunigas tokį kūdikį pakrikštyje, apsižiūri, kokioj čia parapijoje ta ligoninė ir skambina klebonui. Aš pakrikštyjau, turiu užrašus, atvažiuoju pas tave, surašau į krikšto metrikų knygas, ne dabar, nes dabar nakties pusė dviejų, vat rytoj iki pietų aš būsiu pas tave ir viską surašysime. Klebonas sako, gerai, išjungia televizorių ir eina miegot. Rytų kanonuose 878 yra atitikmuo 690-ajame. Tai 878-ąjį kaip ir pabaigėme, fiksuojame. Jei krikštas buvo suteiktas ne klebono ir jam nedalyvaujant, krikšto teikėjas, kad ir kas jis būtų, privalo pranešti apie suteiktą krikštą parapijos, kurioje buvo suteiktas krikštas, klebonui, kad įrašytų krikštą pagal 877 pirmo paragrafo normą. Nu, dar tą 877 pirmąjį galim pasiskaityti. Vietos, kurioje celebruojamas krikštas klebonas, privalo rūpestingai ir nedelsdamas įrašyti į pakrikštytųjų knygą, kartu nurodydamas gimimo dieną bei vietą, pakrikštytųjų vardus, paminėdamas teikėją, tėvus, krikštatėvius ir jei būtų liudininkus, krikšto suteikimo vietą ir datą. Tai čia pabaigėme apie krikštą, dabar keliaukime prie sutvirtinimo. Pagal Vatikano antrąjį susirinkimą sutvirtinimo sakramentą tampriai siejasi su įkrikščioninimo paslaptimi. Katekizmas dabartinis jau pasisako už krikšto ir sutvirtinimo sakramentų atskyrimą tiek rytų, tiek vakarų bažnyčioje. Mums vakarų bažnyčioje yra įprasta, kad krikštas yra vienas dalykas, o sutvirtinimas yra kitas dalykas. Tačiau rytų apeigų bažnyčiose, mūsų kaiminystėje esančioje pravoslavų bažnyčioje, krikšto sakramento metu teikiamas ir sutvirtinimo sakramentas. Jeigu kunigas gauna pažymą, tarkim dėl santokos, kad asmuo yra pakrikštytas pravoslavų bažnyčioje, tai kunigas gali būti tikras, kad šis asmuo tuo pačiu metu yra priėmęs ir sutvirtinimo sakramentą, be jokios abejonės. O dabartinis katekizmas jau po Vatikano antro susirinkimo kviečia, kad būtų atskiras ir krikšto ir sutvirtinimo sakramentas ne tik vakarų bažnyčioje, bet ir rytų apeigų sui juris bažnyčiose. Mus pasiekė SMS žinutė, prašom.
Antras Vyganto klausimas. Kaip jūs vertinate, jeigu vyriškis lankosi melstis katalikų, sentikių ir net baptistų bažnyčiose?
Tegu melčiasi. Lankosi melstis. Tegu melčiasi. Bet jeigu jis aktyviai dalyvauja pamaldose, tada jau nedera. Jeigu kas čia, jeigu vyriškis. Vyriškis. Dabar tas vyriškis yra kas? Katalikas, pravoslavas, sentikis, baptistas, metodistas, kas jis yra? Vyriškis neužtenka pasakyti. Galbūt jis yra visiškai nekrikštytas. Gal jis yra musulmonas. Kas trukdo musulmonų eiti į katalikų bažnyčią melstis arba į baptistų bažnyčią melstis? Kas jam trukdo? Tegu meldžiasi į sveikatą. Iš šito klausimo mes, matot, negalim tiksliai atsakyti, kaip reikėtų įsivaizduoti vienus ar kitus dalykus. Čia yra toks hipotetinis klausimas. Hipotetinis klausimas. O mes einam prie konkretybių. Taigi, katekizmas pasisako už krikšto ir sutvirtinimo sakramentų atskyrimą. Ne tik vakarų bažnyčioje, bet ir rytų bažnyčiose. Tai tokia įžanga dėl sutvirtinimo sakramento, o dabar iškart eikime prie 879 kanono. Sutvirtinimo sakramentas, kuris įspaudžia žymę ir kuriuo pakrikštytieji toliau eidami į krikščioninimo keliu, praturtinami šventosios dvasios dovanomis ir tobuliau sujungiami su bažnyčia, juos sustiprina ir labiau įpareigoja žodžiais bei darbais liudyti Kristų, skleisti ir ginti tikėjimą. Dar nepaminėjau prie ano klausimo, sakiau, kad 2018 metais. Dabar 2019 metais jaunavedžiai visoje Lietuvos Respublikoje, norėdami sudaryti santuokos sakramentą, privalės kreiptis į santuokos sakramentą laiminantį dvasininką 5 mėnesiai prieš jungtuves. Jau nebe 3 mėnesiai, bet 5 mėnesiai iki jungtuvių. Ir jeigu klebonas susidėjęs koją ant kojas pamatys, kad čia prieš 4 mėnesius atėjo, jis gali drąsiai pavaryti, sakys, nesilaikote disciplinarinių nuostatų ir šnekat su manim čia nemandagiai, be deramos pagarbos. Ateit reikia 5 mėnesiai iki santuokos. To negana, Lietuvos vyskupų konferencija pasisakė už tai, kad dabar būtų tuokiamasi tik priėmus sutvirtinimo sakramentą. Be sutvirtinimo sakramento neleidžiama tuokti, negavus vietos ordinaro leidimo. Reiškia, ateina būdų balandėlė arba vienas iš jų be sutvirtinimo sakramento ir tada prasideda. Tai mama neprivedė, tai nebuvo laiko, tai nebuvo ką. Tai ką tada toks kunigas turi rašyti vyskupui, kad tėvai apsileidę? Arba vaikas ten iš kokio vaiknamio, arba dar kokią tai priežastį nurodyti ir pridėti pasižadėjimą, kad tas asmuo ar tie asmenys pasižada artimiausių metų imti ir mokytis ir prieiti prie sutvirtinimo sakramento. Kodėl? Mums į pagalbą ir ateina šitas 879. Sutvirtinimo sakramentas įspaudžia žymę. Ir jie, eidami į krikščionimo keliu, praturtinami šventosios dvasios dovanomis ir toliau sujungiami su bažnyčia, juos sustiprina ir labiau įpareigoja žodžiais bei darbais liudyti Kristų, skleisti ir ginti tikėjimą. gerokai ne nuo 19, bet dar nuo ankstesnių amžių buvo įsitikinimas, kad išganimui pakanka krikšto sakramento. Todėl ir buvo pakrikštytas, o toliau jau tavo bėdžiau reikalai. Tikrai ne. Dabar mes jau po Vatikano antro susirinkimo ir apie šitą sutvirtinimo įspaudimo žymę ir tikėjimo gynimą ir skleidimą jau žinome daugiau, todėl prašom pasirūpinti, kad jaunimas būtų privestas prie sutvirtinimo sakramento. Ir neužtektų vien tik tai žinoti, kad Dievas ten per pirmą komuniją sužinotas tiesas, kad Dievas sėdė ant debesėlio, baltą paklodį apsisukęs, nimbas auksinis blingsga virš jo galvos, barzda vešli balta kyšo, jis iškėlęs dešinę ranką laimina ir tokio Dievo sampratos mums čia visiems užtenka. Dievas ten, o mes čia ir darom, ką norime. O nuo 14 metų pradedame mokyti jaunimą prie sutvirtinimo sakramento. Tada jaunimas sužino, kad vis tik tai Dievas nėra tėvukas arba dėdelis sėdintis ant debesėlio, bet kad Dievas yra filosofinė būtis, ontologinė būtis, gnosiologinė būtis, kad Dievas faktiškai yra meilė. Kad Dievas yra meilė. Ir kaip tą Dievą labiau suprasti, tikėti, atsiliepti į jo įkvėpimus reikia, tai tam būtinai reikalingas sutvirtinimo sakramentas. Dabar apie būtent šias šventosios dvasios dovanas šitame kanone. Kanonų teisės kodeksas nešneka, čia jau pasiskaityti reikėtų katekizme, maldaknygėse, kokios yra šventosios dvasios dovanos. Tai daugiau tokių teologinės disciplinos. O sutvirtinimo sakramentas yra pilnas įkrikščioninimas. Tik po to galimas priėmus sutvirtinimo sakramentą būti ir krikšto tėvais, ir priimti, žinoma, šventimus. Skleisti ir ginti tikėjimą. Galbūt 874, pasižiūrėkim, ką jis mums čia. 874. Apie krikštatėvius. Va, 874, pirmo paragrafo, trečias numerėlis. Mums paskambino, prašom. Klausome jūsų.
Klausytoje Ksavera iš Šiaulių.
Klausom.
Garbė Dievui, garbė Jėzui Kristui.
Ant amžiom žinu, amen.
Noriu paklausti, jau mano vaikas užaugęs yra. Bet kada mes prie tarybų valdžius krikštėjom, tada nebuvo tokių klausimų. Ir šitą krikštėjom namuose buvo atvykęs kunigas. Ar tai skaitosi, ką mes pakrikštėjom? O tie krikšto tėvai buvo netikinti.
Ar jau klausimo pabaiga? Ar jau jūs paklausėte, ar dar galvojate ir toliau klausti ką nors? Ponia Ksavera.
Nu, nieko daugiau.
Ačiū.
Nes aš reikia gal dabar dar antrą kartą pakrikštėti juos. Mhm.
Tuoj pat, ponia Ksavera, jumiem atsakysiu. Klausykitės atidžiai. Jeigu kunigas buvo atėjęs į naujų namus sovietmečių ir pakrikštijo kūdikį sovietmečių namuose, jis tą darė neteisėtai, bet galiojančiai. Tas krikštas yra galiojantis. Nežiūrint to, kad krikštatėviai buvo netikintys, nežiūrint to, tada krikštas yra galiojantis. Tikras dalykas, ponia Ksavera, būkit rami, pakrikštyti antrą ar trečią kartą negalima. Su tuo nesutinka ne tik katalikų bažnyčia ar pravoslavų, bet ir kitos krikščioniškos bendruomenės. Kartą žmogus pakrikštytas, krikštas suteiktas ir jisai nebekartojamas. Ačiū, Ksavera. Mums paskambino dar, prašom.
Jadvyga iš Vilniaus paskambino.
Klausome jūsų.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Pasakykit, prašau, kunigė. Vat kada ne šie brazdėlį pašventinti kunigui, rožančių, ar reikia aukoti jam pinigėlį?
Jam nereikia, bet bažnyčiai taip.
A, bažnyčiai.
Nu taip, nu, aišku. O, jūs, o jisai jau dės tą pinigėlį, kur tinkamas, kur
nu,
jam
suprant,
yra.
Aš mačiau tą skilutę. Mačiau, gerai. Tai
neskilutę, neskilutę. Pašalia skilutės yra parašyta, kad ten yra aukos renkamos sudėtinėm mišiom, laikomom vieną kartą savaitėje.
Nu, nepastebėjau.
Va, tai reikia pasakyti, klebonė parašyk, kur čia skilutė ir kodėl čia taip yra parašyta, ne kaip
ne,
aš noriu.
Bet... Aš aukoju, svarbu, nu. Ne, taip. Nu, mane jaudino, aš jūs paklausiu. Dar noriu jūsų paklausti. Nu. Kaip vat yra litanės ir parašyta prieš apačioj, o švento Mikalojos litanė, privačiam kalbėjimui. Tai reiškia, kada vat aš prašau, Kristau, išklausyk mūsų. A, galiu pasakyti, Kristau, išklausyk mane, Kristau, atleisk man, Kristau, pasigailėk mane.
Žmogus yra socialinė būtybė. Kristus Evangelijoje ne vieną kartą palygino Dievo tautą su žuvimis ir tinklu metamu ežeran, su kviečiais ir raugėmis ir taip toliau. Reiškia, mes, jeigu aš, man ir mano, tai jau yra asmeninis santykis ir labai toksai slidus. Kadangi mes esam žmonės, mes tikime Dievą tėvą visą galį. Visą galį. Tai mes taip švelniai, nuolankiai ir su pietizmu sakom pasigailėk mūsų. Manęs, mano brolių seserų tikėjime, mano tėvų, mano mirusių giminaičių ir mano dar būsimųjų visokių. Pasigailėk mūsų. Kad ir privačioj maldoj, manęs. Tai čiagi yra pilnas egoizas. Man, aš, man, mano, kaip tas drakoniukas, reiškia, man, 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 arba Lemonui, Lemonui, Danieliui, Lemonui, Lemonui, Danieliui, va dalinamas. Aš, aš. Ne, ne. Mes esame Dievo tauta. Ir šita Dievo tauta yra viena bendra, mes jai priklausome. Nežiūrint to, mes turime, na, galim sakyti, nešam atsakomybę kiekvienas už save. Bet sugrūdusia širdimi, nuolankiai sakome, ponė Jadvyga, pasigailėk mūsų. Ačiū. Tai dabar žiūrime, kas čia mumiem parašyta. Prie 874, pirmo paragrafo trečio numerėlio, kad kam nors būtų leidžiama prisimti krikštatėvio pareigą, reikia, kad būtų katalikas, sutvirtintas ir jau priėmęs švenčiausiai Eucharistijos sakramentą. Sutvirtinimas yra įvardinamas. Dar reikėtų paskaityti 1033 kanoną apie šventimus. 1033 kanonas. Siekiantieji kunigystės gali būti pašventinti diakonais tik baigę 5 metų filosofijos ir teologijos studiją ir prieš priimdamas komis naudodamasis. Ne, čia ne šitas. O kodėl? Šventimai taip pat yra, kad būtų pašventinti diakonais, reikia, kad būtų priėmę sutvirtinimo sakramentą. Žinot, mūsų laikas kaip ir pabaigė, 8.10.33, va, radau. Teisėtai šventimus priima tik tas, kuris yra priėmęs sutvirtinimo sakramentą. Teisėtai. 1033 kanonas. Tai šitą 879 pabaigėme rytų kanonuose atitikmuo 6, 9, antras. Ir šitą mes fiksuojame, dar spėsim. Sutvirtinimo sakramentas, kuris įspaudžia žymę ir kuriuo pakrikštytieji toliau eidami į krikščioninimo keliu, praturtinami šventosios dvasios dovanomis ir toboliau sujungiami su bažnyčia, juos stiprina ir labiau įpareigoja žodžiais bei darbais liudyti Kristų, skleisti ir ginti tikėjimą. Ačiū už klausimus, už pabendravimą. Kitoje laidoje kalbėsimės ir atsakysime jūsų užduotus klausimus, jeigu tokių bus. Su jumis atsisveikinu, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.